Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit, ku do që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe, në mikrofon Katarina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsërin e takimin ton një vortës së shtunës me fjallin e Zotit të së djeles. Kësaj here të ndëruar dhe gjuhës do të dëgjojmë së bashku e meditojmë leximet biblike të djeles së tretë të kohës së kreshmeve të ciklit të dytë si pas kalendarit kishtar, duke vazhduar kështu me përgaditjen ton shpirtrore për kremtimin e Pashkëve. Pra, të nderuar dëgjues, udha kreshmore që na propozon liturgjia na udhëheq drejt një vizioni gjithnjë më të qartë të asaj që do të jetë rezultati përfundimtar i jetës së Jezusit. Ai vullnetarisht niset udhës së kryqit, udhës së kalvarit, duke bashkëndar planin e vështirë të shëlbimit për njerëzimin që duhet të realizohet. Sipas Gjonit, Jezusi është i vetëdijshëm për domethënien që ka misioni i tij në botë që nga fillimi i jetës së tij publike, prandaj çdo vepër e tij, çdo gjest i tij e çdo fjalë e tij tregojnë se gjithçka përkon me Pashkët. Domethënien e secilës Jezusi do ta ripërtri pikërisht në dritën e kryqit e të ngjalljes së tij. Kur njeriu dashuron, e ka Zotin në zemër. Kur njeriu dashuron, është në zemër të Zotit. Udha kreshmore pra të dashur dëgjues ka arritur në çastin e verifikimit. Në këtë atmosferë shpirtërore vendoset edhe leximi i parë i kësaj së dielli marrë nga libri i daljes. Dekalogu apo 10 urdhrimet e Zotit shprehin atë që hyj do nga populli i tij në momentin më të mirë të historisë së vet. Edhe leximi i dytë i kësaj së dielle nga letra e parë e Shën Paulit drejtuar Korintianëve përmes një krahasimi mes marrëzisë e urtisë dhe dobësisë e fuqisë na tërheq vëmendjen se ka ardhur momenti i autenticitetit, çasti i verifikimit të së vërtetës në jetën tonë. Ungjilli i kësaj së dielle marrë nga Gjoni na paraqet një gest mjaft energjik të Jezusit. Ungjilli i kësaj së dielle pra na flet për kultin e vërtet që njeriu duhet ta kultivojë duke u frymzuar nga dëftimi i dashurisë së Zotit që është kryqi i Krishtit. E tani, dëgjues të nderuar, ju ftoj që së bashku ti dëgjojmë leximet biblike të dielës së tretë të kohës së kreshmeve.
Lexim prej librit të daljes. Atëherë Zoti i tha poplit në përmjet Mojsiut të gjitha këto fjalë: Unë jam Zoti ytë që të nëzora nga dheu e Egjiptit, për i shtëpisë sklavëris, mos ki tjetër Zot përveç meje, mos bëj kurfar idhulli, as të gjërave që janë poshtë në bitok, as gjërave që janë nui në tok, mos ja dhuro ato, as mos u jep farë nderimi, sepse unë, Zoti hyjt, jam hyj i ziliqar që ndëshkoj pa usin e etërve në fmi derin të tretin e të katërtin brez të atyne që murrejnë, por që jam i mshirshëm me mira brezni për ata që mduan e zbatojnë urdhrimet e mia. Mos e merë në përgoj kot emrin e Zotit hyjt tëndë, sepse Zoti zdo të lërë pa ndëshkuar atë që do të marë në përgoj kot emrin e Zotit hyjt të vetë. Të bije në mend, të shitrosh ditën e shtunë, 6 ditë puno e krye gjitha punë të tua, kurse 7 ditë është e shtuna e Zotit hyjt tëndë. Mos bëj kur far punë e ti, as biri yt, as bia jote, as shërptori yt, as shërptoria jote, as kafsha jote, as i huaj që banon të ti, sepse gjatë 6 ditëve Zoti i bëri qillën e tokën e detin e gjithë shka gjendet në to e pushoj ditën e 7. Prandaj, Zoti e bekoi ditën e 7 dhe e shitroi. Nderoje babën tënde, nënën tënde, që ta kesh jetën e gjatë për mbi tokë që do ta jap Zoti i hyjt. Mos vraj, mos bëj kurorthyrje, mos vidh, mos bëj dëshmi rrënshëm kundër tafërmit tënd, mos e lakmosh shtëpinë tafërmit tënd, mos e lakmo gruan e ti, shërptorin, shërptorin, as kaun, as gomarin, as gjën që i përket ati. Fjala e Zotit.
Ti, o Zot, i ke fjalet e jetës e pasosur. I përsosur është ligji i Zotit, shpirtin për trin. Për të besuar është dëshmia e Zotit, të miturve u jep dijen. Urdhrimet e Zotit janë të drejta, kënaqin zemrën. Urdhri i Zotit është i qartë, dritu jep syve. Ti, o Zot, i ke fjalet e jetës e pasosur.
Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit apostull drejtuar Korintësve. Vlezër, ndërsa hebrejt kërkojnë mrekulli e grekët lypin urti, ne predikojmë Krishtin e kryqëzuar, për hebrejt shkandull e për pagan mari, kurse për të grishurit si për hebrejt si për grek, Krishtin fuqinë e hyjit dhe dijen e hyjit, sepse që kanë hyjin duket mari është më dishme se njerëzit, e që kanë hyjin duket dobësi është më fuqishme se njerëzit. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Gjonit. Ishin afër Pashkës të hebrejve e Jezusi u ngjit në Jeruzalem. Në tempull gjeti shitës qesh, delish e plumbash dhe fystet e hollash duke ndenjur aty. Atëherë punoi një frushkull konopësh dhe i dëboi nga tempulli të gjithë së bashku me dele me qe. Thyesve u derdhi të hollat dhe u rrëzoi tavolinat. Shitësve të plumbave u tha: Hiqni këta prej këndej e mos bëni shtëpi në ati tim shtëpi tregtie. Nxënësit e Jezusit u kujtuan se është në shkrimin shejt, zeli për shtëpin tënde me bren. Atëherë ndërhyn judend dhe e pyten Jezusin që shenjë na jep se guxon të veprosh kështu. Jezusi u përgjigji: Renojeni këtë tempull e unë do ta rindërtoj për 3 ditë. 46 vjetë zgjati ndërtimi këti tempulli, i përgjigjen judejnë Jezusit, e ti do të ndërtosh për 3 ditë. Mirë po, Jezusi foli për tempullin e trupit të vetë. Kur u ringjallë se vdekurish, atëhere u ra ndërmend nxënësëve të ti se këtë kishte dashur të thotë dhe i besuan shkrimit shejt dhe fjales që tha Jezusi. Gjatë qëndrimit e Jezusit në Jeruzalem në kohë të festës e Pashkëve, shumë besuan në emrin e tij kur pan shenja që bëri. Por se vetë Jezusi nuk ishte shumë besim në ta, sepse i njihte mirë të gjithë. Nuk ishte nevojë t'i dëshmonte kush për njeriun, sepse ai e dinte mirë që ka njeriu ndryn për brenda. Fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të dielës së tretë të kohës së kreshmeve ciklit të dytë, pra homilin e liturgjisë së fjalës synore të kësaj së diele, ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar i diocezës së Sapës, Don Mark Shtjefni. Ta dëgjojmë së bashku.
Qof lëvdu Jezu Krishti. Leximet e kësaj diele të tretë të kohës së kreshmeve na ftojnë përsëri të reflektojmë rreth ecjes sonë. Leximi i parë na flet për urdhërimet që Zoti ja ka dhënë popullit të vet. Dëgjo, Izrael, unë jam Zoti që të ka çliruar. Jo ai që do të mundoj, apo ai që të qënë së mundje, apo ai që nuk interesohet për ty. Unë jam hyi që me mira herë të ka shfaqur vëmendje, kujdes dhe dashuri. 10 fjalet që hyi çlirues ja ka dhënë Izraelit, janë në qendër të meditimit të sotëm. Jo 10 fjalet që të ishin rregullat e një shkolle ose kodi rrugor. Më shumë se sa urdhra, janë ullzime, propozime, përshkrime. Udhëzime për t'ja mbritur hyjt dhe për t'u bërë më njerëz. Hyji që na ka krijuar na jep edhe një udhëzues të vogël, një seri udhëzimesh të thjeshta për të mbartur hijen që zbulojmë brenda nesh. Vjet fjalë për të jetuar. Fjalë me kuptim të plot, të dhëna nga hyji që i zbulon njeriu sekretin e jetës, që i propozon një jetë të plot, ai që na ka krijuar dhe e di se si funksionon, që zgjell një popull që të ecën së bashku me të udhën drejt lumturisë. Dhe fjalët të shkurtë dhe të sakta janë këto saq që të mësohen përmendesh nga çdo izraelitas. Janë udhëzimet e sakta për zbuluar sekretin e lumturisë. Duke treguar pjesën e errët të jetës, 10 fjalët na ftojnë të jemi të vëmendshëm, të shmangim rreziqet dhe mashtrimet e realiteteve. Na zbulojnë që mëkati është i keq sepse na bën keq. Cili është imazhi që ne kemi për këto 10 urdhërime? A mos ndoshta kemi një imazh të gabuar se të gjitha i dim? Nuk mjafton të dim. Duhet dhënë shpirtin e to që të jetojmë. Në leximin e dytë Shëmpalli, duke u shkruar Korintianëve, me zë të lartë mediton. Ai ka sprovuar kryqin si masën absolute të dashurisë së hyjit dhe ka zbuluar që nga njëherë dashuria për të qenë e vërtet duhet të kryqësohet. Dhe më thënë, e dhuruar pa masë, ashtu si kurse ka vepruar Jezusi. Në bashkësinë e Korintianëve ka njerëz që jetojnë në mënyrë të ndezur besimin e ri, plot me karizma, dhe që pothuajse harrojnë kryqin, argument që të dhe në siklet. Si ti qortoj? A i Zot i varur, a mos ndoshta nuk në dhe në siklet? A i dua më të vërtet një hyj të kujdesshëm, të mundur, të vrar? Kryqi është pika e re e referimit të besimit për dishepllin dhe pali qorton rrepsisht bashkësin. Ungjilli i sotëm, si me mahnitje, regjistron qëndrime, sjedhje, kujdesi dhe mëshire ndaj të larkëtëve, ndërsa me po të njëjtën mahnitje regjistron ashpërsi dhe polemik ndaj të afërmëve, ndaj personave fetar. Është një fakt që na shqetëson. Duhet të mundohemi ta kuptojmë për të pranuar mësimin që fshihet në këtë sjellje të Jezusit. Ja faktet. Jezusi një ditë sheh Zakeun dhe thret, zbrit, sot do të vinë në shtëpinë tënde. Njerëzit nuk kasin, por Jezusi shkon në shtëpi të Zakeut. Jezusi shikon një grua që i bie ndër këmbë, aputh dhe çan. Simoni, farizeu në nykat, po ta dinte se kush është kjo. Jezusi e dinte, por do të qortoi Simonin. Jezusi takon një të gërbulur. Njerëzit shmangen dhe në nykasin, të shohim se çfarë do ndodh. Ai zgjat dorën, i prek plagët dhe i thot të gërbulurit, dua shërohu. Jezusi i sjellë një grua në faj dhe kur orthyese, mëkat shumë i rënd. Të gjithë duan ta dënojnë. Jezusi ndërhyn dhe i thot, ai që është pa mëkat të hedhë i pari gurin kundër saj. Askush nuk ka guxim ta bëj. Atëherë Jezusi thot fjalën e fundit. Grua, ku janë ata që dolin të të dënonin? Shko, mos mëkato më. Qëllimi është i dukshëm. Jezusi don të rimarrë dhe të shpëtojë njeriu. Ai dënon mëkatin dhe vënë dukje, por në njëjtën kohë do pa mas njeriu që mëkaton dhe don ta shpije tek e mira. Ne bëjmë tamam të kundërtën. Shpesh dënojmë njerëzin që gabon dhe as që lëvizim një gisht për të ndritur, për ta ngritur atë që rrëzohet, për të ofruar të largtin. Dhe nëse ndërhyjmë, shpesh edhe bëjmë duke i dhënë në dukje gabimet. Ndërsa hyj fal krejtësisht dhe vazhdimisht. Gjatë krejshmëve, kjo sjellje e Jezusit është arsye kthimi për të gjithë. Dhe të herë nevojitet të kalojmë dhe këto janë bashkët nga sjellja jon ndaj asaj të Jezusit. Në fakt hasim një element të dytë, mahnitje dhe ka të bëjë tamam me ne besimtarët. Nëse nga njëra anë hasim një Jezus të mëshirshëm ndaj mëkatarëve, nga ana tjetër hasim një Jezus të rrept, polemik, pothuajse tepër i rrept ndaj atyre që frekuentojnë tempullin, ndaj atyre që zbatojnë të shtunën, ndaj atyre që shkruanin fjali të Biblës, i mbështjellnin në ruajtëse për lëkure dhe i mbanin të varura në krah, në dorë e në ballë. Jezusi arrin deri aty saqë të trondit paqen e tempullit të Jeruzalemit. Është një episod ky i sotëm me përmbajtje fetare të pamas, që tregohet nga të katër ungjilltarët. Me siguri që kanë gjallë një përshtypje të pamas. Si kanë shkuar gjërat? Jezusi u ngjit në Jeruzalem për festën e Pashkëve. Së bashku me popullin ai shkon në tempull, që ishte zemra e jetës fetare hebraike. Çfarë gjeti? Përgjatë portikut që rrethonte tempullin, ai pa një pazar të imbushur, një pazar që fryente domethënien, që fyente domethënien e tempullit. Dhe si e tillë fyen të hyjnë. Ishte një qasë, një vetëtim. Apostujt e panë të klargohet, duke u bëri rept, improvizën një kamgjik, largoj shitësit dhe u aktheu për mbys tavolinet e atyre që thynin parat. Të gjithë dhe u bërtiti, kjo është shtëpia e atit tim, dhe ju e keni shndërruar në një shpellë cubas, apo duke dëgjuar ungjillin e sotëm në një shtëpi tregtie. Përse? Pse kjo rreptësi tamam në tempull? Jezusi është më i rrept me fetaret në thojza se sa me të largtit. Duket haptas, ai që nuk beson drejt për së drejti nuk përfshin hyjin, por ai që beson në hyjin ka një përgjegjësi të madhe. Një ditë Jezusi i tha, kujt i është dhënë shumë, do t'i jepet edhe më shumë. Dhe Shën Bernardi vinte në dukje. Është shumë më lehtë të kthesh një mëkatar të rregjur se sa t'ja ndryshosh jetën një besimtari të gabuar. Jezusi ishte deklaruar i butë e i përvujt në zemër. Pa pritmas, merr një qëndrim të vendosur të fort për të na kujtuar se dashuria ndaj të afërmit nuk duhet ngatërruar me një lejushmëri të shoqërosur. Dashuria është edhe forcë, është edhe qartësi, është edhe vendim, edhe pse duke shmangur vazhdimisht fyerjen. Nësa sot ekziston një lloj gare se kush lejon më shumë, kjo nuk është dashuri. Sot vërejmë një lloj dorëheqje nga çdo angazhim moral dhe nga çdo përgjegjësi. Kjo nuk është dashuri. Përkundërzi është rruga që u përgatit vuajtje të mëdha njerëzve. Të korrigjosh, të ndërhysh është dashuri. Është dashuri e vërtet madje. Me siguri që korrigjimi nuk duhet të bëhet dhunë, por se të gjithë jemi të ftuar të jetojmë angazhimin, mundin, misionin për të kumtuar të mirën e të vuajmë për të mirën. Të qenit neutral asnjë anës përballë problemeve serioze të jetës nuk është shenjë respektit, por është tregues i një brendësie të boshatisur. Në fund Jezusi nëpërmjet gjestit të tij dhe në diskutim tempullin, si vend në të cilin kërkohet siguri me një rit, me një lutje, me një gjunjëzim dhe mund të themi sot me një mesh. Jo. Mjafton të lexojmë fjalët e Jeremis, nga ku Jezusi referohet haptas. Thot Jeremia, ju vilni, vrisni, kryeni koroshkelje, betoheni në rend, u shkoni pas hynive të tjera, dhe me pas vini në tempull dhe thoni, jemi shëlbuar. Jo, ju u besoni gjesteve të rreme, dhe ajo nuk ju gëzon. Sa është e vërtet? Një jetë e keqe nuk ndreqet vetëm një lutje. Ndreqet duke u lutur dhe duke ndryshuar jetë. Në të njëjtën kohë, një e keqe e bërë kundër të afërmit nuk ndreqet me një kompliment bërë hyjit. Hyji nderohet duke i dashur bitë e tij, duke e dashur të afërmin, domethënë secilin njeri. Gjërat e mbrapshta nuk ndreqen duke u lutur një psalm. Gjërat e mbrapshta ndreqen vetëm duke i drejtuar dhe më pas duke lutur psalmin me të vërtetë. Episodi i templit është një thirrje për të luftuar që besimi të mos mbes në tru, tamam si një ide, por të bëhet jetë. Atë çfarë Jezusi dënon është një fetari pa vepra. Feja e atij që lutet dhe jeton si ata që nuk luten. Feja e atij që beson dhe jeton si ata që nuk besojnë. Dash Zoti, që besimi ynë, që feja jonë të jetë më të vërtetë e rrënjosur në hyjin, dhe të lejojmë në këto kohë të krejshmeve që kanë mbetë, fjala e tij të ushqej mendjen, trupin dhe shpirtin tonë, në mënyrë që të mund të jetojmë fenë që vetë Zoti ynë Jezu Krishti na e ka dhuruar. Amen. E qoftë lëvdu Jezu Krishti.
Dëgjuat Radio Vatikanin.
Dëgjues të nderuar, para se të ndahemi së bashku, ju kujtojmë se emisionin tonë të përditshëm radiofonik mund ta dëgjoni në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Qoftë lëvduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Christus.